Celébrase este venres en Viveiro o pleno que lle permitirá ao Partido Popular recuperar a alcaldía 22 anos despois. Unha moción de censura, apoiada polo Grupo Independente por Viveiro, desaloxará a alcaldesa socialista María Loureiro. Recollerá o bastón de mando a Popular Mariña Gaimunde.
Con moita ilusión, con moitas ganas de cambiar as cousas. Eu entendo que hai moito tempo que está totalmente paralizado e incluso, aparte de paralizado, estaba dividido en dous gobernos que creo que debemos de reconsiderar para tratar de unificar e de traballar o unísono.
O Grupo por Viveiro, con dous concelleiros, ten a chave da gobernabilidade. Mariña Gaimunde dixo que conta co seu compromiso para sacar adiante asuntos de suma importancia nun concello, como a aprobación dos orzamentos municipais.
Temos o compromiso de por Viveiro de que, a pesar de non entrar no goberno, que a min gustaríame que entraran no goberno, o compromiso sería incluso moito maior, non? Pero non obstante, eles comprometense a apoiar, a colaborar, todo o que haxa que colaborar.
O Partido Socialista lamenta que por Viveiro se sacase a máscara. Lembrou que os seus votantes son mayoritariamente de esquerdas, pero os seus concelleiros entregáronlle a alcaldía ao Partido Popular.